Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de Kadiolo. Nous sommes ravis de vous retrouver. Cette semaine, le Toussograin est installé dans la cité de Folona, plus précisément à Kadioloville, la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Sujet Tamani, c'est toutes les voix du Mali et nous donnerons la parole aux Maliens partout où ils se trouvent. Cette semaine, nous parlons de la récolte dans le cercle de Kadiolo. Comment se déroule la campagne agricole dans la zone? La campagne est-elle prometteuse cette année? Quelles sont les difficultés rencontrées cette année? Est-ce que les jeunes investissent dans le domaine agricole? Et pour répondre à ces questions, nous sommes calés à la maison des jeunes de Kadiolo avec nos invités qui sont Ibrahim Kone Dibaba. Il est le représentant des jeunes. Baba, ça va bien? Comment te redis?
Ça va, alhamdoulilah.
Ibaka.
Alhamdoulilah.
Arad, comment te redis?
Djadano.
Hein? Avant, on est à nos flammes, on a donné Djadano. D'accord. En plus de Baba, il y a aussi Assetou Kone comme invité. Elle est également de la jeunesse locale de Kadiolo. Assetou. Bonsoir, ça va?
Bonsoir, ça va.
Bien. Il y a également Félix Konaté qui est animateur à la Chambre d'agriculture. Bonsoir, Félix.
Bonsoir, madame.
Ça va bien?
Dieu merci.
D'accord. Kafra Oluka Sanata Traoré Aleye. Maraîchère avec Sénèque Sanata Kobeto Odi. Au cours de cette émission, il y aura la rubrique recettes, astuces. Il y a aussi l'invité de la semaine et on termine avec les hits de moment. À la présentation, je suis Assetou Kanté. La mise en onde est assurée par Mamadou Ouattara. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ina fambora ka fo nyina togamina bi anga tusogre alebe kajolo dugu konna la anbe e maison des jeunes ananga invité amena kuma minka odeye seneta bolé nyina kajolo dugu konna la anga nyina follow ambena otengu Ibrahim Konena di baba baba seneta bolé betugodi oka dugu konna la nyina
ambe alafo ka barka da ka siri aka kira sanman kanoy mahamadu nyina samya atabolo aka fisa follow
Awa. Follow. Baba jira ka foko fendo be dugumare.
Awo ni nwa bi ro ro glabe.
D'accord, anda be na se oma. Félix.
Oui.
Nina seneta bulo be togodi.
Ni follow ka follow la se ay roma. Am bola ro la kan segre. Ata ala ka tan se gonu ka. Am se ka fo ka fsa ni salwin. Am yero na bibin na watimuna e rekolti tmore be. Kata se moloni kabani tikau ani korbo ro damna na fana. Donc am se ka fo follow alhamdulillah
c'est tout et nyina sene a tabulo be togodi
hany musula gawi onte badin do ala mais de vue anyayi akafusa meni du ko nayro do laye san va pas mais yoro do la kona akafusa
sanata traore amuni sene kalawi ako tabulo be togodi nyina
akafusa ni saloi
et c'est ki idaro la kanya fanya na doni
ji ko ne amana nyana mate mene Nogo munu sorora, nogo nunu ukabara kesumona.
Baba.
Mam.
Yari mabese ki jigida suma nyalika kafukabe na sansoro ala marabolo konna lawa.
Alhamdulillah, komi galea otiba. Komi mbalu amso bola ka fochoko mina. Nyina san na tama salun tabo. Me ala sonama nyina suma nyina katime salun taka.
Asetu kunda sera galea doma.
Chama mbe sumana dola. Me san kilingile mumbe kana onfe ya. Bo abina galea do koroko la pasi koro lila do fanabesena. Don me mie sumanto ye. Alhamdulillah inyina amala foka barikada. Malgre ki nogo ku kela galea doni. Salon ere nogo masoro ere de. Me nyina nogo doni nana. Me en realite amala bolike. Me ame gouvernement foka da nogo uyo chesra la. Albele. Ukadofra chesrika.
Félix, amunbe chambre d'agriculture là. Yali bese ki dado galeon naka awala wala nye doni.
Mwafu. San mwansika nanya nina te kosebe. Me fitini moun nana. Amsika jiki ya abe na fanke. Paske senagela ere mwakote san ban na lina. San kan nan, san mwansika suma fe un na fan. Don suma senagela mwako peyo lila. San mwansika me fitini moun nana. Ama jiki ya vreman. Asilaka hangasman nyandon. Komu noroko problemu te ban. Na ye zoni semdete ta. Oloko nga kote la, oloko tare tare. Me mou ye sektere d'agriculture na yo tasan. jamana bɛ mun di pour que ka o di cikɛlaw ma. Donc o yɔrɔ la kɔni vraiment gɛlɛyaba bɛ yen parce que nɔgɔ mun bɛ subventionné a ka dɔgɔ. Bon mun fana bɛ di a tɛ na natuma na fana. Suma mako bɛ nɔgɔ la waati mun na n'a ma sɔrɔ waati étape dɔ de bɛ yen i kan ka kɛ nɔgɔ kɛ o waati de. Mais n'o waati tɛmɛna hali n'i y'a kɛ n'i ma farati a tɛ nafa foyi lase suma ma. O gɛlɛyaba kɔni bɛ yen. Halisa jamana ɲɛmɔgɔw an b'o fo k'o tanu. Halisa subvention nɔgɔ yɔrɔ la o ka ba ma halisa o ka hakili to a yɔrɔ ninnu na. Nɔgɔ fitini mun mana sɔrɔ ka na a ka na natuma na n'a donna a dotuma na a ka ca la a bɛ se ka nafa ba lase sumaw ma.
Donc y'a faamuya nɔgɔ ninnu de tɛ na u na waati la.
O tɛ na u na waati la.
Hakɛya min bɛ di an bɛ se k'a dɔn.
Bon problème ma Kayolo cercle la vraiment a nombre tɛ ne kɔnɔ. Kayolo kɔni mɔgɔ kɔni ko mun bɛ di Kayolo ma a bɛɛ ma se ka na. Donc a komi gɛlɛya dɔ don la papier ko dɔw la a bɛɛ ma se ka na. Mais pichini mun sɔrɔla ka na o fana ma se ka na natuma na. Mais dɔw kɔni ye sela ka fɔ tari tari. Mais a mana kɛ cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ se ka fɔ ko tari tari dɔw fana b'a fɔ ko non vraiment ça ne va pas. Voilà donc pour le moment an bɛ waati mun na sisan récolte tumaw de bɛ yen sisan. Tigaw tɔmɔna donc fo mun bɛ kɔfɛ. Donc malow fana kana dɔw bisila donc ka taa se kabakari ni kabaworo ninnu bɛɛ bɛ sen na. Donc kɔɔribaw fana daminɛna fana. Donc vraiment n'an ye ɲina samiya taga ani salo ye vraiment an bɛ se ka fɔ saba a ka fisa ni salo ye fo ka taga segu. Donc mais halisa waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɔni bɛ yen halisa an ka cikɛlaw ma se k'olu faamu kosɛbɛ. Donc actuellement i bɛ taa sɔrɔ kaba dɔw bɛ yen u bɛ kɔfɛ dɔw wolola donc u bɛna denw daminɛ san tigɛla. Donc wa sɛri olu bɛ se ka san sɔrɔ cogo di. Bon o tɛna se ka o sɔn pour que o ka se ka denw ka se ka fɛngɛ ka ɲa. Donc o gɛlɛyaba fana bɛ yen.
Voilà. An da bɛna se waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma fɛɛrɛ minnu bɛ aw bolo an ka baro kɔnɔna la. Asetu sifinw yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye kampaɲi hukumu kɔnɔna la?
Sifinw ne kɔni hakili la sifinw kan ka anw denmisɛnninnakaw la motive pour que an ka don sɛnɛ hukumu kɔnɔna la parce que i bɛ taa sɔrɔ an ka génération caman bɛ u tɛ sɛnɛ domaine an t'a dɔn. An t'a dɔn anw ta ye yala ni parli ninnu de olu yɛrɛ de b'u k'a kan wari k'olu kɔrɔla u fanga tɛ se k'a bɛɛ kɛ bilen o kɔni de bɛ ne bolo ka fɔ sifinw ye.
Feliksi bɔra ka gɛlɛya dɔw fɔ yali hakilina jumɛn b'i la ka fara olu kan?
Parseke n'i yɛrɛ yalala dugukɔnɔla la caaman a ye jiko gɛlɛya mun fɔ mɔgɔw tɛ sɛnɛ kɛ a waati la. Ne yɔrɔ o remarke de kɛ ka caya o de la ne ko n ko suma ma ɲa ka kɛ ne sago ye parseke i bɛ taa sɔrɔ caman be yen karili de suman kari de be sen na sisan nɔ mɛ i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ ka suma ma bɔ a yɛrɛ la kuma se kama tɛ ka se karili ma. Donc problème bari do on fait an.
D'accord. Sanata. Félix Boraha kuma minu fo sisa hakilina jumɛn bɛ e la olu kan?
Hakilina wɛrɛ tɛ yen nera ka fara ale ta kan sisan ale ka kuma min fɔ sisan ale yɛrɛ de do.
An minu bolo bɛ a sɛnɛ baara yɛrɛ la a ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ?
A kilala gɛlɛya nin bɛɛ la ka ban o gɛlɛya dɔrɔn ne b'an kan paseke munna suman dɔw bɛ yen waati dɔrɔn a kan ka kɛ sisan e kan ka dɔ don joona e ka nɔgɔ sɔrɔ o la joona k'a dɔn. Bon ni nɔgɔ mana na waati la sisan u bɛ tiɲɛni. Bon n'o nana o waati la sisan ka nɔgɔ nin don ni san labanna n'a ma laban a tɛ foyi tiɲɛ ka denbaya ma bilen. Donc o gɛlɛya de bɛ yen.
Baba i bɛ se ka jumɛn fara u ka kuma kan?
Bon ne bɛ se ka min fara a kan adamaden n'i bɛ fɛn fɛn na n'i m'a ɲɛdɔn o de b'i sɛgɛn. Secteur agriculture ninnu o ka fara sɛnɛkɛlaw kan k'o kalan sɛnɛ yɛrɛ kɛcogo la. Parce que en réalité ne ye sɛnɛkɛla min a fɔ ko sɛnɛ kɛ waati ma se a waati ma se o y'ale ka faamuyali dan ne. Donc fo jamana ka sen don sɛnɛko la f'an ka dɔn k'a fɔ ko sɛnɛ de bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la. An kana an jigi da mɔgɔ si kan an k'an jigi da an yɛrɛ kan an ka sɛnɛ don ba la gouvernement ka sen don a la ka nɔgɔko nin dɔrɔn tɛ kuwa. Hali sumansi min bɛ se ka kɛ waati min na ka mɔgɔw kalan ka sɛnɛkɛlaw kalan o de bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la o de bɛ se ka dun ka fa sabati an kana da nɔgɔko dɔrɔn kan. Voilà
mais n'i y'a ye ko sɛnɛ i bɛ a fɔ sifinw parce que sans mentir sɛnɛ ye fangalabaara do. Donc e yɛrɛ bolo sifinw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye?
I banna kuma na o. N'i y'a mɛn ko sɛnɛ i kɔni mɔgɔ mɔgɔ b'i yɛrɛbakun kalama i tɛna taa sɔn fiyewu e masa ka taa biri foro la k'i to yen. Sifinnakaw fo an k'a dɔn ko anw de ye tɛrɛn kunkolo ye an k'a dɔn ko nin ye anw yɛrɛ de ta ye. Ni dun ka fa sabati la girinkajɔ ani ɲagadi ɲagadi o bɛ sabati. Mɛ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn dɔnkɛlaba tɛ i sen de bɛ duguma. Awɔ n'i ma baara kɛ ka kaseneke ka dungafa foi shiti nyasoro donc en chifina ko en ka do rafo en benike en yrede ala te juru do mabe juru sara ni ma minye i masawi i don't nanye waita ke masawi fana e ba ki yrede fanga don ko senede bi se ka en faso yireba senede bi se ka en yrede dala donc en ga seneke bi seneno wala bril chamantala moyen chaman be senela nere mi fle ne bi seneke men depuis abola dan dona ne ma senga foro kono tuguni kadaka mo wore be ka civique senete fu si sa kwa se bi senete mo woshi ka barasa wa shifina ko me bele jene wele kana senema kadaka ai mi ne nere ma ala de bado
ame shifun inafo e example do yari enyo kona wera chaman be no kajolo yan
we ne ne anyo kona chama ne ne re yambi ala ni shifun sababula biro local tokola kajolo donc femme du même nino mba donc ko sobe parce que neni ñoko lan chama mbé dugu gono alhamdullilah chama ya fam bi ni mi ma saka ta village la kata seneke bu furo do ñen kajolo krefela la ya o be seneke vraiment alhamdullilah kajolo ngo wasa de lo senekula ka pari gele a pichini mumba la o me talenya fe ne ala sunna ne jamana era sen do la ka aun kala ani suma mi menye wati mina ko nya foin ani abara o kanga ke wati mina suno ambalma ke da sera ma ko moko tiko nga bara damne bon ne kon bolo ko nga bara damne te suma shi kalite ko de do ani sene nya don choko de do wala donc olumu be sene ko kala kala ko kna olde kanga senegala o kala to ko dawla
donc e bolo e senekelo donia ou kalane te don a chama senel ket ko numana
alhamdullilah ka question de rien ko djugo on ma seneko fam ko so be passe en wula kay ambe ma sa obe senena on re dola la nga me senena alors que akanga nyini kanye doni ka don kumad mena ni kaba do ne bulu atete me kalo fla kan we kalo sa waka nkanga ko nga luwe manga ko nga don fo o de kanya fo onwi an ko nye don uswa kor kanga don watina c'est vrai communique be ka radio la mais est-ce que bébé radio la main mais aw ka ni baro na nyo na ka taga yala to daula ka welel ke duguti u fe ka senen yo fo sene ka lawi ni wati no ka wud de men suma shi an ana ken angara ko drawing jamana be ka se ka angara alhamdulillah parce que ni ko jamana ka bu la yini do be ka kajula ma dola a bébé se wa betisi donc maintenant an ana sigi ka a beto ko jamana jamana e mo ko mun kala ni ko bla sene ko kuna olu le fana kan effort do fourni ka se dugutuma kana ni suma shiwe ka la ñene ke jamana fe suma shi mi me saka ke wati mina ko yira senegal wala aka tala fe senabe sabati on fe folo naya
d'accord o famira felix abora ka e yoro do souligner ci sans pour que e bi saka kuna foni a chama soro seneke ko tum ke ko ñum to ko ya ñumana yari au niveau là est-ce que a quelle no ka mesure ta en ce sens
kajulu maramu tipi amena tipi kake abakamara bika ke amon bika ke ngo na fo boba o fana biya don mu go le senegal la ko dewi o chama fana bi ya kajulu ni kajulu ta 600 bon euro te kele senegal la ko dewi be euro muna don normalement o lu fana bo wa sik euro na pour que ka sika tikelo la donia senek ke chunu manna ani abara o kanga damne wati muna mais comme nya fo chuam na barabe ya mena seno be ya mena bon an falaka o an balaka on chama be tasoro wa fo ko itarasi se banguna kamu kalani ulu be muna don e bisika na kana fo ko be do fo lu nya na sele go lu te mu do ko te
don we kele
e kele o kele ba an kan kusebe kusebe don ka sabe ke salis wati do wa kina do be kele ga fo nya na me ni mirla sele ge wafuwa ewula kansure ambala don ebi nani ga kilani ko ebi nasi ga do dumare nye fanya na anti mudon o gela o be sinon
o ma fere were soro pour que rase ka anya funya na o ba famia to kam
ni oui bon alsa amban sikan alsa amban sikan pour le moment ka jule reserve la a fois ka so e region era le genero projet do bisina mu wa mu na demse nu deme bagamara ani money ani agriculture nu bela jenena maraîchage nu bela jenena projet nu rebisina para chama kala ire donc a tomna si financement euro le masan
D'accord. Nous vous rappelons que nous parlons de la campagne agricole dans le cercle de Kadiolo et nous vous rappelons également que vous pouvez avoir toutes ces informations sur notre site web au www.sudotamani.org ou sur l'application Sudotamani disponible sur Play Store. Ambekakuma Senedeka ou en invité ya Jirana Kafoko Sene Atabulo Akainina mais Kadakanko Galea Damadamani ko Olube Yenino. C'est ça. Amena anga Nyingali Tengu et Babala. Baba, yali si ça fait mon nombre sene, variété mon nombre sene, kajolo yano, oluye jumewi.
Bon, je vais capter nazarakana. Ante nazarakame.
Sumashi.
Voilà, alhamdulillah ujarai. Bon, y a en réalité kabade bestene y a kusbe, parce que y a un full nade, on met kabade doya. Sinon, sumashi pratiquement chama bestene y a. Kaba bi sene, sho bi sene, no itro la ko tay. Sanyo bi sene. Kinke sego ba foko kinke maya ma foko bimiri. O bimiri fana bi sene ya. Tiga bi sene ya. Kafra koriere ka. Olu de yaunga sene fen yan kusube kusube. Fen ro bi saka sene mo lu mancha. Mi re yan bazie kaba ane kordi.
Awo. Sanata. Abora ka force manchi munu be sene yanno yari sorobi kala
awa sorobi kala
abeta se ga nya fanya na doni pour kamba fam
me se ga fo abi dota balokula bon mi korne po nga doni ya masuru yoron ma me min ko ne dumuni ai masé choma né min ko né masé choma
baba kana pressé ama aba masé choma folo
a pereme kaba flana inyo sabana imalo ha misulu le mama minye choy masuma
emna
choy bana blanuna
atasana
ay anti chosena
Assez tout. Babani, Sanata Boraka, Mifosi, ça veut dire Jumane Faraka, Yali, Senefer, Nuna, Sorobekala.
Absika ke kuma onite sene nya don kanya absika ke ubido sorla parce que mo ba sangale ya konnala donc sur mo kay nga do sorala
na sol abe fere gele ko na e bolo do be
kay nga do sorala sur
d'accord et Félix e be se ka djuma fara u ka kuma
donc na ni fulanta pratiquement variété chama bi sene na fona ni kapata san kaba bliman bi wa fa su ci baga variété fana gema fana wa fa de banyuma non na kaba non na 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 e commandere sanyo fana bi lu bebe sene ka julu marala ya bimire be bon tikan bebe atasi shon bema don ani baga dumun fana be lu bebe ga sene ka julu marala problème mo don ani fana tika fana bi sene
e kun da sera wati yelema kololo ka e yari okela no ga fere jumeta yasa wati yelema kololo kana juguya suma ombra
felem bi sene ayira la ga fo tikelo ga jija ga klivto service meteo ga kuna folula parce que wati yelema no lu do da bari bala don nu ye information mu dama don anga jija anga ulla mekanya anga para kenui don aga chala la gela chama be abinno ka famu do eti sigala ko famu lo ate don te voilà don mu ba domaine na mu ba don fo uluma na mu fo anga tu ka lu la me formation chama fana bi sina don wati yela man kololo kan na fo gaula katasi dutikeu ani muso don ina fo docteur sun fen belajina foro formation do fana u bc na fana
anga barbe nyini ka se akuntiaro la e mena anga nyini ngali tengu babala baba e yari amse ka foko e nyina la nyinu be sabati suman ko lawa
alhamdulillah ingal jare aw ka ni na ful ni am ful de awer ma ko so ya ning ka ke son jabi akadain che bola ka na ful min dini no e wati la ma ko e aw ka kan na samya do dala kana ning na ful uta ne ka jinsen pour que ambalman chikalo be saka na ful soro chukumina o me samya bali ko fe ça c'est medicine après la mort donc e ka ningal la mesegi ka jabi nyina fisala ne saloi soro don kala nyina amba nyini mimbe sega soro to sinsi oye kortigui parce que korko la premier choix deuxième choix ko bebala amel la nyini minke ni jamana kulo dolala ode okana premier choix deuxième choix kala vraiment ko korbe ke prikli après fisala senegal ma ko sube ko sube nyina mi es mon ko fane alhamdulillah nyina suma don sorla awo
d'accord sanata anga page culturelle la sanata traoré yali la nyinu obisabati nyina wa
na la sona ma chama bisabati nyina yerale
assez tout kuma ka jumene bi bolo ka la se chifuma ya sa obesi ku sendo senena
ton ngombola ka minfo d'accord nyana da wana mbi mulo ka faro roka nugo ko la nyini bisabati o feneka nyini senekala o feni la nyini sabatla o ka do o ka to dugudum feneka don ko sumanyana do ka bo suma o songola parce que na al na nyana anta do tout temps bi prikelindi la anyana ma nyonti se ka fo anyana don o fena la nyini bene buloka fi e bi mi fena bene buloka faroga shifina ka o ka do dim sen do be no bla ecole la surtout ni minu ecole talanya o bulu se bo senala don ni ulu akla ni kala na ka bandorete seneka bli eta be ke ecole la tagai don sene famba be to dim sen o bulu anulu yere ro ko lu be fanga te se ka ke kono kuma bene buloka faraka
Felix kuma jumane bi buloka faraka
alta mo pela jenefu ame mu fo tikela onyana ani shifina ka onyana alta ana djija senen nebel laba ni dunga fama sawati jen yoro yoro tasoro fo shite sganya don alta ana djija ngana ngana re di senema technology kromu be sai senete go meta briga ka un wachus sene develop la katemuma don ebi sene ke kasoro ebi sika fin roke tukuni don ngana nga nyo deme don na fulmuma na fo formation muma na ke nga djija nga walia don nga chala nga la nyumbi sabati don nga fana majigi ya nyina son afisa ni salui komi sumo fana isayanyi frontiere ya epita soro fitini mubi soro nga marala ya oleke nga danga marama ya amikla wo chekabo frontieru la kata war war ko nata kama do fana bayo fana man ko kwa
d'accord c'est ça metani anga page culturelle
anga rubrique artiste invité de la semaine bi ani one alisco de bi nyorombolo one alisco la vampire
oui
kanyombe
wallahi kan foite
ko kan
alhamdoulillah
bashite
basi foi foi te
bon bi koni flow de bi ka bomana kan fode
abeti
e one alisco
netro ali njamu ye one music canal kono mo be wele alisco pullo one alisco pullo
et nana musique la chukudi parce que amba don flow ka ke artiste santerie ama no ama chanfana
ko be la tigay falo nere kuma signaye kuma ke dongli dalai kasabu ke ni kurane kala maso wala nyinu ku yanga ke karamugo de me jombe ni daga
oche
bon me kalandila kurane kala nande kura jela ola bon tarasu nondura misigena non ala nana ke turame artistu ka view lage ko live ke chugo music kanu yare nana dunila kanu durana kosobe ngo a agala fara no ya kanne fana mina essay ka dongli dake parce que ajara yare 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 ko kera ka ne to sigasu kum ne re ka paran be sigle me yene
ha me ulu yare ko chugo de wati
ya ye me ka dongli da ama jawye follow follow in la sigi ka kuma ofonyena we min foyena atna fon bana ma de kuma nduran kungulula me jombe ni dakan kwa parce que ulu min fonena nyaye ufana jo ujoredu ye chugo de yatu masa obe sina o de ngake artisti artisu chama nyira kokuntan keula modongli dat na to ne ka do lu fen na de ala nda ma janyi alhamdulillah bi u yere na na famia ka foko nete o siraka
e est ce ya album bo
morso single single lu ko fe nana ngania sirika mixtape de labo kera 2022 kono bo o ko fe nana e inspiration nyagalenu ngoy jonga album jatimne ni album labe ka album bla 2023 kono
no ibe jumen fo ga dongulu kono
mela dilo de ke ani ka moro sensibiliser kodo la moro ni nyogon tiela be tuga mina sisa ne ka dongli bazi be wolu de kan ko sobe
don bi eni ga fanu abe tukudi malla ya parce que ga dongli nu wa be pratiquement ba fu flakande la ote okay communauté pull eni flow abe tukudi
wallahi ni flow che kanu doronde be parce que ukumako be fendola amena ala nana neke o sababu ye ka na no ye bon o zoale no ni ye u be wele u ba yira memi na kadu ye o kofe ay sababu chaman toro kata ga yoro wera ula
yoro na fo yoro jmen yoro jmen
bon antara Senegal Burkina Côte d'Ivoire Ghana Togo Bene a yoro to be sira la tugun na la sonama flaw be fan fan fe o zoale no na ye
mena e ka projet jume
ko be fana ba tuma fe kaseka demsen chaman deme ne rebe siramin ka ko taf ni alla tira ka glan ka glan ka teme hale ne reka
no me artiste la cote la eni do fitrin ou ke collaboration be
escopé ni o fitrin ke ani demsen chaman vere bon maliko ka ni ndongo daraji fitrin ke o son ko ni mabla folo
d'accord donc si ça demsen voilà munu mba fe ka ke dongil dalo surtout flow cote la et puis du mende fouye
fouite chesiribo akanu folo anyini ga don folo femine do est-ce qu'il a besoin ka fenya ou ga te ka fenya o ko fe iga chesiri ni ga kuradi mamona munyu ka sabari ka chesiri ka sebeke kukula akacha ala fe o kot ni jamfa
yani anga nyom bla on alisko voilà je ka akapela do ok ou bien
ni ko kite ne fe obe famuya me konete sentaina hakilimanto famuya ima femi famuya anyini igo famuya ikana bla jonsi la jango kujuguya bamala kana songa bamala bika mabola siniga gerala.
Merci bien Juan Alisco.
Après l'artiste invité de la semaine, place maintenant à la rubrique astuces avec Amsetou Gogo Touré. Salut Gogo.
Salut à tous. Alors, ça baigne?
Ça va très bien.
Et le séjour à Kadjolo, à Bechogodi?
Ça va. Alors, t'as quoi comme astuce pour nos potes jeunes aujourd'hui?
Atu bi amina kuma buana rika ni doba wele nep nep koroyan fan fe nale be wele ko bani awo
oli yere ba ke
bani ari la
ouais.
Voilà donc buana irimi nafa ba de bala nafa rete se ka foka ba abe utiliser fin chama na soko soko furudimi abe muso fana ka secret de femme nunu fana na
ah bon
exactement
yere
be do wala ube
bien sûr
d'accord. Donc wala saka kuma buana nafaka anyi nyiningali tengu tominya mugodola angolula me
ni soko soko bila ni tara aksebo ou bien abdili ibna daji na dajira ibami
antibiotique do infection ni joli bila abo be frake do bajini ka muguke jolila
abi kono joli frake iba abalabala do ba dajiga do bi amidoni kaseli ji fanata nay ni joli bila ibi sira mu fe ka ada joli na anda sma jenno
mami nga furu dimin ka jugu iba dama ba kel dibitoni na kami muso ka muso ya bana dobe no do ko kunna minampu bana ba furake ani pa foko to so nyimi abo kele
voilà atu hakli la anteri chifu ye famiali soro buana ale na fauka
ndalembe ola gogo ni tunye anga rubrique astuce maintenant quels sont les bons hits du moment
atu joli ina fo don to nye donc les douman dama dama dronde sélectionné awi
ah bon
awo
donc c'est parti alors
amina bita damne ni milmo ensail de dans le morceau 7 milliards
Dallas record beat.
Eh mais, le monde est très grand. On est, imagine, on est 7 milliards. Ça fasse.
N'yante ton kelena ou quoi, je réponds très mal. Ne me fais qu'à bon avis, la bojo n'a la place. Il ne me fait qu'à rencontrer mal. Contre moi, ils sont tous. Derrière moi, ils s'étouffent tous. Je progresse en douce douce dans le silence de ma mala à flèche et la force du roi tous tous. Hypocrite, il fait l'aïfou dans les quatrièmes à foudo. Il clinte, fera jamais qu'un chudo. Il n'y a corota, ni mbe et moi. Ou à l'échite, il n'y a rien. Non, 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 When semine ala entegemine when kamine toy jemine nyenga sofa trofela flame by a climine jamba ju pieji akawe remine
fulini tanungadi mau mamunu enzenge nimsenyala kabinga do munu inje au kasenge ni toro nunu nene geche ayo ne dige fali bara la wabine fle mone mana duila teria konobi jamaka cha teri were nyini
Bon, à tout, 7 milliards de francs CFA, t'es des...
Ah, on a reconnu 7 milliards, mais nous, on a fait le
mot. Voilà, 7 voilà, milliards de personnes. Voilà, on a eu des tiens, on a
eu. D'accord, Famiara. Après 1000 mots, Gogo, tu nous proposes quel autre bon titre?
Aminatani Malakede, dans le morceau Babé.
Gogo, ni tunye malaki aleka dumanye.
Exactement.
Dumanye refana bibolo ka di anteri shifina koma.
Ase tu si sami natani kajolo jeune do ere de si sami ere be ka feu chi fambe si san.
Ah bon?
Awo.
C'est qui?
Durkeb. Ale ni blakade oluye diyo doke no titri dunia ko angalame.
Dunia. Dunia. C'était à l'instant le duo Blakade et Durkeb.
C'était cool, Gogo.
Comme d'habitude. Hein?
Et je pense que c'est ce qui va mettre fin à ce hit du moment.
Exactement.
Merci, Gogo, et à la prochaine.
À la prochaine. Bye.
Nintounye, à la page culturelle, wa nilebena dansi, à la bi émission, à omintoun délocalisé le no, kadjolo yano, à mes maisons de jeunes, konnala, antoumeka kuma, sene togoyareka, nina, et kadjolo marabolo konnala, à la invité ou yadjirana kafoko, à tabolo, à kaino, school, la nino be sabatinga, ko gelea doba. Voilà. uye wele wele dafana blaka la se senekala ma ko na semanya na ko dula donga do ka nyana re baba Salata. A famille, alors, c'est tout à chica et cafo. D'accord, merci. On a un grand merci à tous les jeunes. Restez à notre écoute. Dans quelques minutes, ce sera l'actu de jour en version Sorai. Bye bye.